jumis Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola. Dieve, imk mano širdį, tau įmesi tau.
Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Neveltu jūs taip kreipiuosi, nes šios laidos svečiai dalinasi su jumis tuo, kas yra brangiausia. Savo gyvenimo laiku ir savo gyvenimo istoriją. Šiandien laidoje Pašaukė mane susitiksime su seserimi Benjamina Borsato, švenčiausios Jėzaus širdies pranciškone misionierė, kurios gyvenimo istorija labai panaši šventosios Teresėlės. Kai Benjaminos tėtis vedė ją jauniausią ir paskutinę iš dukterų į vienuolyną, jis verkė. Bet pradėkime viską iš pradžių. Dabar trumpas gyvenimo aprašymas iš karto po jo susitikimas su pačia švenčiausios Jėzaus širdies pranciškone misionierė seserimi Benjamina.
Borsato Giovannina gimė 1948 m. vasario 19 d. Šiaurės Italijoje Trevizo mieste. Tėvas Benjaminas, mama Marija Borsato. Kartu su Benjamina augo seserys Liudžina, vėliau tapusi švenčiausiosios Jėzaus širdies pranciškone misionierė Flora, ištekėjusi, užauginusi 8 vaikus, Bruna, sesuo Marija Luiza, taip pat švenčiausiosios Jėzaus širdies pranciškonė misionierė Adelija, sesuo Loredana, švenčiausiosios Jėzaus širdies pranciškonė misionierė Ana Marija, taip pat šios kongregacijos pranciškonė misionierė. Sesuo Benjamina vidurinę mokyklą baigė Šiaurės Italijoje. 1966-68 metais atliko postulantatą ir novicijatą Šiaurės Italijoje kongregacijos motiniškuosiuose namuose. 1973 metais davė amžinuosius įžadus ir tapo švenčiausiosios Jėzaus širdies pranciškone misionierė. 1978 metais apsigynė religijos mokslų bakalauro laipsnį Romos popiežiškajame Laterano universitete. Nuo 2005 metų Lietuvoje dirba tikybos mokytoja metodininkė. 2006 metais apsigynė religijos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį Klaipėdos universitete. Kaip švenčiausiosios Jėzaus širdies sesuo pranciškonė misionierė, savo tarnystę atliko Romoje, Kamerūne, Prancūzijoje, o nuo 1995 metų iki dabar savo misiją atlieka Lietuvoje, gyvena Kretingoje. 2003 metais sesuo Benjamina buvo apdovanota už jaunimo eucharistinio sąjūdžio sukūrimą, dalyvavimą tarptautiniuose projektuose bei ryšius su Respublikos ir Užsienio šalių katalikiškomis jaunimo organizacijomis. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra 2010 metais seserį Benjaminą Borsato apdovanojo už drąsą atverti savo klasės duris, už meilę ir tikėjimą, vedant jaunąją kartą doros keliu ir skiepijant amžinasias vertybes. 2013 metais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija seserį Benjaminą Borsato apdovanojo už ilgametį nuoširdų pedagoginį darbą.
Aš gimiau Italijoje, Šiaurės Italijoje, netoli Venecijos, miestelis vardu yra Paese, ir patriarchalinėse šeimoje. Tai reiškia, kad buvo trys mano broliai, mano tėvo broliai, jie gyveno kartu, mes valgyti su savo šeima. Ir mes turėjome vieną bendrą virtuvę, Ir tada aš augiau ne tik su savo seserimis, bet ir su savo pusbroliu ir pusseserimis. Ten buvo tikrai linksma, be galo linksma, nes mes daug vaikų kaip darželį. Ir toje šeimoje Dievas buvo pastatytas tikrai į pirmą vietą. Dar turėčiau pridėti, kad mano tėvas turėjo, jie buvo 11 vaikų ir 5 sesutės jo tapo 11. Aš prisiminu, nuo tada, kai priėmo pirmą komuniją, man buvo 6, nuo tada mano mama vesdavo mane į mišas kiekvieną rytą. Mes, kada galėtume pasiekti bažnyčią, mums reikėjo eiti pestute 2 km pirmin ir 2 atgal. Ir pusryčiauti paskui, ir paskui dar 2 km į mokyklą. Bet aš prisimenu su džiausmu šitą laiką, to, kad tikrai eidamos mes davome. Ir rožančius, ir Dievo gailestingumo vainikėlį mes davome tada irgi. Ir kol pasiekdavom bažnyčio grįžtumą, mes galėjome jau šokti, nes vaikai buvome. Ir ten, man atrodo, kad visa šitoje dalykai labai prisidėjo prie mano pašaukimo. Dar šeimoje kiekvieną vakarą mes davome rožančius. Ir po rožančiaus mes davome 5 vaiką Mariją už tas mano tėtas, kurios buvo 11. Aš tada nesuprasdavau, kodėl reikėjo mestis už jas, kurios jau buvo 11. Bet paskui suvokiau, kad labai vertino pašaukimą į vienuolystę. Ir už tai visi mes davome, kad jos būtų ištikimos, kad jos tikrai atskleistų Dievo meilę ten, kur jos ir gyveno. Manau, kad šitas įvykis, šitas momentas mūsų gyvenime irgi labai prisidėjo prie mano pašaukimo. Ir tada, jeigu mes būdavome laukose dirbti, nes mano tėvai buvo ūkininkai, jeigu mes buvome laukose, sustodavo dirbti ir mes davome Viešpaties angelą. Tai buvo ir ryte, ir vakare, ir per pietų. Kiekvieną kartą. Bet neprisimenu, pavyzdžiui, kad mes persižegnuotume prieš valgio. Tai neprisimenu, nebuvo mūsų įprūti šeimoje, bet tai nereiškia, kad mes nesimesdavome. Kai paskui viena mano vyriausia sesutė, jai buvo 17 metų ir galvojo būti 11. Ir kai pasakai mano tėvams, kad jį nori būti vienuolė ir dar švenčiausio širdies pranciškonė misionierė, aš nemačiau, kad mano tėvai prieštarautų, bent man nepasirodė. Bet prisimenu, kad visa šeima, patriarkalinė šeima, meldžiasi dar daugiau už tą sesutę, kurį turėjo spręsti. Ir man įstrigo. Palietė, labai palietė šitas momentas, šitas įvykis. Paskui, kai mano sesutė išvyko į vienuolyną ir buvo pirmosios įžadus, visa šeima važiavo į vietą, kur įvyko Gemona del Friuli, šiaurės Italijoje, ten 120 km nuo mano važiuodama. Mes visą laiką per kelionės metų mes davome ir giedodavome giesmes. Nežinau, aš gimėjau ir augau kur toje šeimoje, kur malda ir darbas tikrai pina. Yra kaip viena nuo kito negalima atsiskirti. Ir aš nežinau, kodėl taip įvyko, tik tai dėkoju Dievui, kad esu gimusi tokioje šeimoje.
Kiek jūsų tėveliai augino vaikų?
Taip, įdomi. Mes buvome 6 seserys, visos seserys. Ir 5 tapome vienuolėmis, visos priklausome švenčiausio širdies pranciškonų misionierių kongregacijai. Dar reikėtų pasakyti, kad mano mama norėjo būti vienuolė. Ir kai aš galvoju, spėgiu savo šeimos gyvenimą, galvoju panaši į šventos Tereselės šeimą, truputėlį, nes tėvai irgi ten norėjo būti vienuolė, man atrodo, Tereselės. Ir mano mama norėjo būti vienuolė, bet nebuvo kaip šitą pašaukimą įgyvendinti.
O kodėl nebuvo kaip?
Nes nebuvo vienuolės ten, kur jį augo. Nebuvo vienuolės ir tuo metu nebuvo nei autobusai, kad galėtume važiuoti pirmin, atgal susipažindinti. Tik pestutę eidavome, bet vyračiais važiuodavo žmonės. Ir nebuvo kaip dabar, tu gali važiuoti, susipažinti, būti į vieną vienuolyną eiti, į kitą važiuoti ir pabūti dvi, tris dienas, keletą nebuvo. Bet mama man pasakė, kad jį mesdavosi, kad Dievas parodytų, ko jį turėjo daryti. Ir Dievas parodė, kai siuntė jai mano tėvą. Jie susipažino ir sukūrė šeimą. Nebuvo jaunytė, jai buvo 30. Tais laikais turėti 30 metų ištekėti nebuvo. Ir kai aš gimiau, jai buvo 42,5.
O kaip jūs pajutote, kad Viešpats jūs kviečia į didesnį artumą, į vienuolystės kelią?
Nežinau tiksliai, negalėčiau apibrėžti tiksliai.
Kada tai pajutote?
Gerai, jeigu tiesiai galiu pasakyti, per pirmą komuniją, kai aš priėmu pirmą komuniją, aš labai gerai prisimenu, ką jam pasakiau Jėzui. Ir aš pajautau, kad jis kažką paruošė man kažko ypatingai. 6 man buvo. Paskui, kai man buvo 8, dar vienas labai ryškus momentas, savo kameryje skaitau istoriją apie misionierių. Ir taip buvo gražiai parašyta apie misionierį, kuris skelbė evangeliją Afrikoje. Kai aš baigiau skaityti šitą istoriją, taip man patiko, taip man palietė mano širdį, ir aš pajutau didelį meilį Jėzui. Sakiau, aš irgi būsiu misionierė, aš irgi važiuosiu į Afriką, aš irgi tau noriu, kad visą pasaulį mylėtų tave, Jėzų, kaip padarė šitas misionierius. Bet paskui šita mintis ir praėjo, kaip ir kitiems atsitinka. Paauglystė jie praleido kaip ir visi.
Ką reiškia kaip ir visi?
Džiaugsmingai. Pažinėdavau dviračiais daugą. Tuo metu nebuvo tiek daug mašinų kaip dabar. Dviračiai buvo oho. Tada į visokius atleidus. Ten Italijoje yra visai kitaip, nei čia, kai vyksta atleidai. Tai yra visokiausia karuseliai, medžiasi, bet ne taip nuoširdžiai kaip Lietuvoje. Linksmai praleisdavome savo jaunystę, paauglystę, linksmai. Dar vienas dalykas, mūsų parapijoje buvo sesutės pranciškonės misionierės. Jų gyvenimas man įstrigo, nes jos buvo visą laiką linksmos, visą laiką kartu. Mes matydavome, kai jos eidavo į maldą, kai jos eidavo į parapiją, ypač kai jos sekmadienį po pietų, visą po pietų praleisdavo su mumis ir mes tada kiek žaisdavome, be galo daug. Ir buvome linksmi. Ir man atrodo, kad irgi prisidėjo prie mano apsisprendimo.
Bet jūs tai, Benjamina, jūs sakėte, kad jum pirmosios mintis apie pašaukimą prasidėjo 6 metų, paskui 8 metų ar ne, o paskui pasakėte, kad paauglystė praėjo taip kaip ir visi. Galbūt turėjot kažkokių kitų minčių, apie ką jūs svajojote, ko jūs norėjote, ar vien tik tai norėjote, ta prasme žinojote, kad būsite seserimi vienuolė, o galbūt turėjote ir kažkokių kitokių svajonių.
Manau, kad širdyje visą laiką buvo šitas troškimas giliai. Gal tuo metu dar nesuvokiu, kad giliai dar liko. Bet aš pradėjau rimtai apmastyti, kai man buvo 16. Aš galvoju, oho, laikas bėga, o ką darysi savo gyvenimo? Ir ieškojau, negaliu pasakyti, kad tai buvo lengva, ieškojau. Pirmiausia, daugiau meldžiausi. net ir kiekvieną dieną nuo pirmosios komunijos, kaip jau pasakė, kiekvieną dieną eidavo į mišęs ir melsdavome rožančius, visą tai liko. Bet man neužteko, man reikėjo ir tuo metu ieškojau irgi dvasios tėvo, kuris man padėjo taškus dėlioti, ne, ir suprasti, kaip Dievas veikia manyje. Kaip interpretuoti, suprasti, kaip Dievas veikia, kaip jis galėjo vesti mane, lydėti mane, gal kartais barti mane per įvykius, kai norėdavo tik save išreikšti. Jis sugeba taip gražiai padaryti, tas mūsų Dievas, tas mūsų Viešpats, tikrai labai gražiai. Per 2 metus, beveik galim pasakyti, 2 metus bandžiau ieškoti, kur tikrai. Net širdyje jaučiu, kad į misionierišką gyvenimą. Bet paskui pajutau irgi, kad šeima, gražu turėti gražį šeimą. Mano šeima buvo nuostabi šeima. Aš niekada nesu mačiusi savo tėvų, kurie bartusi. Niekada. Visai neseniai aš paklausiu savo seserimis, gal jūs matote, kaip tėvas ir mama barėsi, sakė jos. Irgi man sakė, ne. Aš nežinau, kur jie slepdavusi, kai reikėjo išsiaiškinti. Bet tikrai nesame mačiusi savo tėvų. Tada man pavyzdys, šeima buvo gražiausia šeima, kuri galėjo žmogaus svajoti, apie kurį galėjo svajoti. Gal neturtinga, bet ūkininkai, linksmi ir paprasti žmonės. Aš irgi turėjau savo vaikiną, kurio bendraudavome taip gražiai, tokia draugystė, no, svari draugystė. Buvo gera būti kartu, bet man neužteko tokio dalyko, man norėjosi daugiau. Jau visą laiką kažko man trūko. Ir, bet prisimenu irgi, kad kartais naktį nemiegodavau. Arba šeima, arba aš negalėjau dar atidėti iki ko, iki kada. Ne. Aš norėjau, savo širdyje buvau pasiryžusi tai, ką turėjau daryti, pradėti nuo jaunystės, ne laukti, kai man bus, kad kiek, 30, ne. Ir tada turėjau spręsti, ar būti vienuolė, arba su tuo draugu. Ir po ilgo apsisprendimo, po bendravimo su savo dvasios tėvu, po rekolecijų, kuriuose dalyvavau, apsisprendžiau ir sakiau, lai būna, būsiu, kaip tu man parodai prieš tai. Kaip tu, Jėzus, man davai suprasti. Aš tikrai noriu su tavimi būti visą savo gyvenimą. Padėk man, prašau, Jėzau, būti ištikima tau. Nuo dabar iki mirties. Ir nuo to momento, kai aš apsisprendžiau, man buvo beveik 18. Ir viskas. Nebegrįžiau.
O pasakėte tam vaikinui?
Taip, jau.
Ir kaip jisai sureagavo?
Nieko, jis būtų laimingas, jeigu su manimi, bet jis norėjo mano džiausmas, ne savo. Ir tada leido man, bet buvome jauni, tiek jis, tiek aš.
Ar per savo vienuolystės kelią esate jį dar kada nors sutikus, ar tada, kaip jis įskyrėte, daugiau niekada nematėte? Ne,
kiekvieną kartą, kai važuoju į Italiją, į savo šeimą, aš sutinku ir šią vasarą. Ir sutiko, bet mes džiaugiamės kartu. Mes,
draugystė išliko.
Išliko, tokia kaip ir buvo, švari, graži, ten, kur Dievas tikrai veda.
Sakėte, augote 6 seserų šeimoje, taip?
Taip, taip.
Iš kurių 5 tapo seserimis vienuolėmis. Kaip tėvai reagavo į jūsų pasirinkimus? Ir kodėl buvo pasirinkta šita kongregacija visų 5? Ar nesvarstėte vėl apie kažkokią kitą vienuolyje?
Aš niekada nepaklausiu savo seserį, kodėl jos išrinko. Aš žinau, kodėl aš išrinkau. Nes Pirmiausia, aš tiksliai nežinojau, kad jos buvo pranciškonės. Jos buvo paprasčiausias seseris, ar ne? Seseris, viskas. Kada buvo misionieris, supratau, nu, tada, kai pirmos mūsų sesutės išvyko į Kamerūną, ir jos buvo, dvi buvo iš mūsų parapijos, ir tada sužinojo, kada jos yra, kita kongregacija yra misionieriška. Man patiko jų gyvenimo stilį. Labai įstrigo, jų džiausma, jų paprastumą, jų lengva bendravimas su mumis, man tai labai įstrigo. Ir sakiau, jeigu būsiu, būsiu, ir tuo pačiu metu supratau, kad jos buvo misionieris, to man uždeko. Jų džiausma, jų paprastumą, jų gebėjimas būti kartu, mestis, nes mes kartu mesdavome. Ir jos buvo misionieris, ko manau jau. Kitur neieškojo tikrai.
Taigi, jūs apsisprendėte tapti seserimi vienuolę ir nuo ko jūsų tas kelias prasidėjo?
Galėčiau gal truputį paaiškinti vieną dalyką. Kai vienas sesutė išėjo iš mano seseris, tikros, ar ne, išėjo į vienuolyną, paskui antrą, ir paskui trečia. Buvo laikas, kai reikėjo, kad viena lauktų kitą, kad išeitų iš noviciato. Nes dvi sesutės negalėjo būti noviciate kartu.
Kodėl?
Nes manau, kad tikrai protingai bažnyčia galvoja, kad dvi seseris kartu noviciate nelabai. Vis tiek šeima kraujas, vis tiek maišosi truputėlį. Gali būti skausmas, gali būti. Tada aš prisimenu, kad viena sesutė laukė, kad kita išeitų iš noviciato, kad jį galėtų į noviciatą įti. Jos buvo visos mes buvome jaunos. Ir kai aš ėjau į noviciatą, man buvo 18, faktas, kad ten buvo viena mano sesuo ir mes keturius mėnesius kartu buvome. Jį buvo novicija ir aš buvau postulantė. Mano tėvai, kaip reagavo, jie vieną, antrą, trečią pakankamai lengvai leido. Kai ketvirtą išėjo vienuolinę, jį dar reikėtų priminti, kad jį buvo pasiruošusi į ištekėti. Jau viskas buvo paruošta, bet paskui Dievas kitaip parodė jai ir tapo vienuolė. O tada tėvai labai sunkiai reagavo. Ir kai aš, nes esu jauniausia iš šeimos, tėvai galvoju, kad aš būsiu jų ramstys senatvėje. Ir kai aš pasakiau, kad aš irgi noriu būti vienuolė ir misionierė dar, mama prisimino, kad nutilo, tėvas ėjo į kitą pusę ir paliko mane viena. Bet paskui ir viena, manau, kad jie ėjo mestis. Aš buvau pripratusi matyti, kaip jie mesdavosi. Ir paskui mama sakė, verkiant, sakė, tegul būna, jeigu Dievas kviečia tave, eik. Ir tada vasario antrą dieną mano tėvas lydėjo mane. Nes, sakykime, tarp kabučių, tėvo pareiga, jeigu galima tai pasakyti, buvo lydėti kiekvieną iš mūsų į vienuolinę.
Iš esmės prie altoriaus, ar ne?
Iš esmės prie altorių. Ir dar juokinga buvo tada, kai lydėjo mane, atidarė to duris, to seno vienuolino duris, atidarė vienuolę. E laukė su džiaugsmu, tas esu dešinojo, kada mes atvyksime. Ir mano sesuo, tikras sesuo, jau novicija buvo tenai. Ir tėvas pasakė vyresniai, šita yra mūsų paskutinį. Žinokite, nebėra nei vienos namuose. Ir verkė, jis verkė. Ir prisimenu, kai vyresnioji apkabino, nuošėdžiai apkabino mano tėvą. Aš irgi dabar verkė. iš džiausmo, nes matyti, kaip Dievas veikia manyje, kaip Dievas veikia per mano šeimą, tai yra tikrai dėl ko džiautis, dėl ko pasakyti, tu esi nuostabus. Nuo to momento, kai mano tėvas atidavė mane į vyresniosios rankas, aš stipriai pajutau Dievo artumą, Dievo tėvo artumą ir aš suvokiau, kad jis Dievas yra mano tėvas ir kad jis niekada neapleis mane. Šitą dalyką galiu tikrai tvirtinti, nes per visą mano gyvenimą jis taip ir buvo ir yra man tėvas.
Sesutė Benjamina, kiek metų jūs esate vienuolinė?
Olala, man reikėtų skaičiuoti, bet pirmosius įžadus aš davėjau taip 68 metais, tai būtų 45 metų. Gyvenimą su Jėzumi, skaistumė, neturte ir paklusnumė.
Papasakokit mums, kaip prasideda kelias į vienuolystę.
Mūsų kongregacijoje tada, dabar pasikeitė truputį, su postulandatu. Postulandatas man buvo metų su pusė, taip. O mes buvome 13 jaunuolės, kurios ėjome kartu tos formacijos laiku. Mes dirbdavome. Aš, pavyzdžiui, kai buvo ištisus metus kepėjau duoną visiems, nes ten buvo kaip bendrabutis, buvo mokyklo ir buvo bendrabutis, kur mergaitės miegodavo ir pasilikdavo, o aš ruošdavo, kepdavo duoną visoms. Buvo kiek žmonių, 120 žmonių, aš kiekvieną dieną kepdavo duoną, aš mokėjau, dabar nebemoku, moku vaikyti duoną. O po pietų tada mes skirdavome savo formacijai, pavyzdžiui, turėjome savo paskaitą, kuri buvo paskaityta mūsų magistrė, turėjome magistrė ir vicemagistrė, buvo su mumis. Paskui Bibliją nagrinėdavome, paskui vieną kartą per savaitę ateidavo kunigas, kuris irgi mus pravesdavo paskaitą. Sakykime, po pietų buvo skirta mūsų dvasinė formacija, o ryte buvo skirta mūsų bendruomenės formacija, tai pratiniai dalykai. Ir aš postulandatų metu išmokau, pavyzdžiui, išsiūti. Nes reikėjo visus abitus savo siūti. Išmokau.
Rankomis?
Ne, ir rankomis, ir mašina. Po vakarienės mes turėjome rekreaciją. Mūsų kongregacijoje negali būti dienos be rekreacijos. Tai būtų be vienas bent valandą arba pusę valandos buvimo kartu, be televizijos, kur galima žaisti, kur galima juokti, skaityti gal kažką, bet džiausmingai būti kartu. Mūsų įkūrėja Laura Leroux de Beaufremont ir mūsų įkūrėjas tėvas Gregorio Fioravanti, jis italas, o jį buvo prancūzė, princesė buvo. Jie numatė, kad mūsų gyvenime labai svarbi vieta turi ne tik malda, pirmoje vietoje malda, aišku, bendruomeninė gyvenimas, darbas, nes kaip Pranciškus sakė, mes turime gyventi iš to, ko dirbam, bet tai yra svarbu, bet irgi rekreacija, kai mes galime atsigauti, nes taip sprogsime. Ir tada vakarais, per postulandato metu, mes taip žaistumo futbolą.
Futbolą žaistumo?
Taip, arba tinklinė, arba tombola, tokia forma. Ir noviciate irgi, panašiai. Kai jau baigiau postulandatas, tada prasidėjo noviciatas. O per noviciatą buvo toje pačioje vietoje. Ir viena labai įsimintina diena, noviciato pradžia. Tais laikais prieš antrojo Vatikano susirinkimą mes eidavome baltais apisirengusios lyg tikrai tikros nuotakos. su vėlumą baltą, su gėlėmis čia ant galvos. Tikrai labai gražiai. Ėjome procesijos būdu į koplyčią, kur mūsų šeimos laukė mūsų. O jie verkė. O mes linksmos, laimingos, nes buvo mūsų vestuvės diena. Ir dar mūsų plaukė, ilgai plaukė, iki kul galėjo būti laisvė buvo. Ir tada ėjome į tą vietą prie altoriaus, dalyvavome šventose mišiose ir po homelijos, tada mūsų generalinė vyresnioji duodavo, buvo formula. Ir mes atsiliepime į tuos klausimus. Paskui, jeigu tai aišku buvo, kad mes laisvą valą tai darom, tada nukirpo mums visų akivaizdoje, kirpo mūsų plaukus. Aš prisimenu, kad kažką, tai tikrai Jėzų dabar galiu priklausyti vien tau, nes moterims plaukai yra grožys, ar ne? O aš savo širdyje pasakiau, Jėzau, tau skiriu ir tą grožį, kurį tu man davai, nes man pasakė, kad buvo graži žmonės, bent mano vaikinės. Tada aš viską, ne tik visą savo grožį, tu man davai tą grožį, aš tą grožį noriu gražinti. Daugiau neturi, viską, ką turi, aš noriu tau atiduoti, nes tu esi mano vienintelis. Tuos žodžius labai gerai prisimenu. Ir buvo tiek pripildyta džiausmo, kad nieko nebesupratau. Kas vyksta toliau, nebežinau. Žinau, kad buvo apsirengiau kaip vienuolė. Nes ir paskui mišos užsitęsė, kai išėjome, buvo didelė šventė, mano šeima, tai buvo atvažiavusi, amasavusi gal 30 žmonių aplankyti, džiaugtis kartu. Kai jau paskui praėjo visas noviciatas, tada aš davėjau pirmosius įžadus. Ir tikrai buvo įspūdingai iš visų pusių, bet ypatingai prisimenu, kaip dar kartą, dar tvirčiau, dar su didesnė meilė. Nežinau, kaip pasakyti, kad pilnai žinodami, ką dariau, man buvo tik tai 20 metų su pusė. Ir sakiau, Jėzau, tikrai visą savo jaunystę, viską atiduodu tau. Nenoriu nieko savo. O tu būk man, mano viešpatė, tu būk man viskas. O jis davė suprasti, kad jis sutiko. Davė to suvokti, pajusti, kad tikrai tu esi man, priklausai man. Ta diena, kai davėjau pirmosius įžadus, buvo pirmieji, bet buvo nelaikiniai.
Amžiniai.
Pagal bažnyčios nurodymus ir įstatus irgi mes turime atnaujinti, kiek reikia. Bet man buvo aišku, kad aš noriu visą savo gyvenimą. Ir jis tikrai man padėjo. Padėjo iš visų pusių. Nes kai buvo sunkus momentus, kai ir kūnas ir viskas, tau gal parodė, kad ateina tie abejonės, tu pradedi abejoti. Ar tikrai? O jis tak ateina, parodė tokį ženkliuką. Taip, aš esu su tavimi, aš išrinkau tave. Ir dar vienas dalykas, kuris man buvo visą laiką su manimi, yra viena Evangelijos ištrauka. Evangelijos ištrauka sako, ne jūs išrinkote mane, bet aš išrinkau jūs, kad jūs eitumėte ir duotumėte vaisių. Tie žodžiai aš radau, skaitau arba išgirdau bažnyčioje, ypatingai mano gyvenimo momentais. Dėl to, kai davėjau įžadus, aš norėjau, kad šitie žodžiai būtų mano kaip leitmotiv. Ir iki dabar, Kai, pavyzdžiui, aš buvau atvažiavau į Prancūziją, manęs paklausti, ar sutinku važiuoti į Lietuvą, aš prisimenu, kad ta diena evangelija buvo tokia evangelija. Tada man aišku, ko Dieva, man nereikia daugiau. Man tikrai nereikia daugiau. Jis kalba man nuolat. Aš jo suprantu. Manau, kad suprantu, norėčiau dar daugiau suprasti, nes kuo daugiau gyvenime su žmogum, tuo labiau suprantame, kaip jis elgiasi. Bet Dievas negalima suprasti iki galo. Tada man visą savo gyvenimą galėčiau ieškoti ir atrasti, suprasti dar daugiau, kaip jis yra.
Kai jūs paskyrė į Lietuvą, ar jūs žinojate, kur yra Lietuva ir kas yra ta Lietuva?
Taip, žinau, kur yra Lietuva. Žinau, kad Lietuvos sostinė yra Vilnius. Žinojau. Žinojau, kad laisva buvo nuo sovietų. Žinojau, kad popiežius aplankė. Tuo metu mes Prancūzijoje sužinojome, kas truputį yra Lietuva, nes laikraščiai kalbėjo ir televizija irgi kalbėjo apie šitą įvykį, nes buvo įvykis nepaprasta, ne? Bet ir tiek. O visą kitą Dievas man davė suprasti, žinoti, būdama čia.
Ir kaip vyko jūsų susipažinimas su Lietuva? Kai atvykote iš Italijos, tai yra be galo dvi skirtingos šalis visom prasmėm. Ką jūs pamatėte, ką patyrėte, kaip išgyvenote tą Lietuvą?
Man nebuvo pirma šalis, dėl to aš buvau truputį pripratusi keisti ir nuo Afrikos į Prancūziją, iš Prancūzijos į Lietuvą. Skiriasi, bet ne tiek, kiek su Afrika. Bet sunkiausias buvo nesugebėti kalbėti. Nemokėjome nei laba diena, nei duono, nieko. Bet Dievas yra toks nuostabus Dievas ir toks geras, kada jis mums davė žmonės, ypač tuo metu buvo pranciškonai, kurie jie patį pakvietė mus čia. Ir jie kalbėdavo itališkai, tada mes galėjome per brolį Benediktą, per brolį Austijų ir jie tarpininkaudavo ir buvo mūsų vertėjai pradžio. Man Lietuva yra, buvo ir yra šventa žemė. Man tikrai, kai prieš atvykstant į Lietuvą, kai sužinojau, kad važiuosiu į Lietuvą, aš pradėjau domėtis apie Lietuvą, skaitau knygas prancūziškai ir sužinojau, kiek Lietuva kentėjo dėl tikėjimo. Ir mano širdyje aš galvoju, kokia, sakykime, negarbė, bet kokia laimė aš turiu, kad galiu būti su tais žmonėmis, kurie taip kentėjo dėl tavęs, Jėzau. Kaip įdomi, kaip gerai man, kokia dovana tu, Jėzau, man dovanoji. Labai man mėla būti Lietuvoje. Šitie žmonės yra ne tik religingi, yra labai gilus ir labai draugiškai. Daug moku iš jūsų. Kai man tenka grįžti į Italiją arba į Prancūziją, aš jaučiu troškimą grįžti kuo greičiau į Lietuvą, nes jaučiu, kad čia yra kitaip.
Kas yra kitaip?
Nežinau, manau, kad pralieta krauja dėl tikėjimo ir paženklina šitą žemę ir žmonės.
Sesutė Benjamina, jūs kalbate apie kraują pralietą, ar ne, dėl Jėzaus. Sako, kad kraujas yra geriausia pašaukimų sėkla, ar ne, bet Lietuvoje mažėja pašaukimų. Kaip jums atrodo, kodėl?
Sakykime, kad ne tik Lietuvoje, visoje Europoje, visose vakarų šalyse. Tai yra skaudu. Iš vienos pusės, iš kitos pusės yra gal mums ženklas, kada mes turime, mes, kurie esame pašaukti, mes visi, kurie esame pakrikštyti, tai būtų visi mes tikintieji, turime grįžti į tą evangelinę gyvenimą. Gal tikrai mes atitolinome truputį visi nuo tikro Evangelijos gyvenimo ir mūsų popiežius dabartinis ypač ir Benediktas irgi labai jie padeda mums, padėjo ir padeda mums eiti, grįžti truputį į tą gryną gerą, į tą evangelinę gyvenimą. Aišku, popiežius kviečia mus eiti į išeiti, ar ne, iš miesto, išeiti ten, kur žmonės gyvena. Ir manau, kad pirmiausia, mes turime išeiti iš savęs. Jau gali būti, kad mes dar per daug prieisti prieš savęs, prie savo minčių, prie savo nuostatų, prie savo... Manau, kad pagal mane. Aš aišku, kiekvieną dieną, kiekvieną minutę beveik aš klausiu savęs, bet ar tikrai tai yra mano gyvenimas, ar tikrai eina pagal Evangeliją. Ir prašau, Jėzų, padėk man grįžti. Tai yra nuolatinis mano prašymas. Jėzus, padaryk, kad aš gyvenčiau kaip tu nori. Niekada nepasigailėjau, nei kad esu vienuolė, nei kad esu misionierė, nei kad esu mokytoja, nei kad esu Lietuvoje. Nes man yra gerai būti ten, kur Jėzus man rodo, kad turėčiau būti. Ir aš pasitikiu juo. Gyvenimas yra nuolatinis bendravimas su Jėzumi. Smagu būti su juo.
Tokia dar viena viešpatės ranka rašyta gyvenimo istorija. Dėkoju Jums uždėmesi ir kviečiu Jus mūsų klausytis ir kitą penktadienį 18 val. Čia Diana Domaitinė ir laida Pašaukė mane. Likite sveiki ir laimingi.
Girdėjote laidą Pašaukė mane.
Viešpatie malonė, lyg žiedas ryto rasa vis geriu. Nelepina manęs erškėčių klonis, bet viltį tavo meilėje turiu. Skausmo vėjai ūbauja paklydę, prie kryžiaus prisiglaudęs kenčiu. O jeigu džiaugsmas mano dieną